Lugo ten que ser a capital da romanización. Ten todas as condicións. E non me imagino un centro de referencia a capital que non teña un museo. E ese museo, como determina o estudio, e como xa teño visto por toda Europa, incluso aquí en Galicia, en Extremadura, non coñezo ningún museo destas características, me refiro, de historia, que non este no centro histórico. Os museos históricos, si mirades, están todos no centro da cidade. E iso, quero decir unha cousa, isto hai que facelo con todos e contra ninguén. Isto ten que implicarse asunto de Galicia, e temos falado con Román, co conselleiro, que hai moi bon nivel de entendimento con él. El ara está falando estos temas cos diversos presidentes que está tendo últimamente a Xunta, pero ten que haber un consenso social. Isto nace da cidadanía, está aquí presente a cidadanía onde naceu, e é imprescindible o consenso social e político. E igual que a alcaldesa foi quen de recoller a idea que lle propuseron os colectivos sociales aquí presentes e impulsalo, outras forzas políticas teñen que facer o mesmo, non facer con isto elementos de confrontación. Estamos falando de cidade.